Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos coas novas ambientais máis destacadas desta semana. A Xunta vén de iniciar a tramitación do novo Plan Sectorial Eólico de Galiza, pero todo indica que non chegará a aprobarse nesta legislatura. Nunha xuntanza recente, o director xeral de Planificación Enerxética confirmou que o actual plan en vigor desde 1997 xa está desfasado e que o novo debería adaptarse, di, ao potencial eólico real do país e ofrecer seguridade xurídica ao sector. Porén, esta intención contrasta co contexto actual marcado por continuos cambios normativos e numerosos conflitos xudiciais arredor de proxectos eólicos. O proceso arrinca coa elaboración dun mapa base que determinará as zonas aptas e as zonas excluídas e que combina información ambiental con información sobre os recursos eólicos. Con todo, desde ADEGA critican que non se vai a abrir unha fase de consulta pública previa, o que limita a participación a órganos dependentes da propia administración. A organización cualifica esta exclusión de colectivos sociais e persoas afectadas como un déficit grave e reclama un proceso aberto que permita achegas da cidadanía desde o primeiro momento. Ademais, a organización ecoloxista denuncia que os criterios presentados pola Xunta para este mapa son, en boa medida, un copia-pega dos empregados polo Ministerio, mal adaptados á realidade galega e mesmo con erros evidentes. A propia Xunta estima que a tramitación completa levará polo menos 26 meses, polo que a súa aprobación queda fora desta legislatura. Mentres tanto, os novos proxectos eólicos seguirán tramitándose co plan vixente e coa normativa actual. Sobre isto, ADEGA insiste en que a redacción dun novo plan debería ir acompañada dunha moratoria para novas instalacións, como xa se fixo noutros ámbitos, e alerta de que iniciar agora esta tramitación evidencia unha falta de rigor e de compromiso real coa reforma do modelo eólico en Galiza. Diversas entidades ecoloxistas solicitan á Xunta de Galiza a suspensión do concurso de pesca do salmón previsto para o 10 de maio no río Ulla, ao considerar que é incompatible coa grave situación da especie. Lembran que o salmón atlántico está nun perigo crítico e en proceso de ser catalogado en perigo de extinción, polo que resulta incoherente permitir a súa captura mesmo de forma excepcional. Un total de 8 entidades, entre elas ADEGA, convocan unha concentración para o vindeiro sábado 9, na Ponte Medieval de Pontevea ás 12 horas baixo o lema Salmón Vivo, Ulla Vivo, pola suspensión inmediata do campeonato de pesca. Case 3 de cada 4 parroquias consideradas de alto risco de incendios en Galiza registraron algún lume ao longo do ano 2025. Son datos completos feitos públicos esta semana por Praza.gal, en concreto, 19 das 26 parroquias incluídas na listaxe de parroquias de alta actividade incendiaria sufriron máis de 80 focos nun dos peores anos de incendios desde que hai registros. Isto a pesar de contar con vixilancia reforzada. Nalgúns destes núcleos iniciáronse grandes incendios do pasado verán, como os de Requeixo, en Chandrexa de Queixa, ou a Granxa, en Oímbra, que arrasaron milleiros de hectáreas. Os datos evidencian que, malia o seguimento especial nestas zonas, o impacto do lume segue a ser moi elevado e moi desigual, o que pon en cuestión a eficacia das medidas de prevención aplicadas. Continuamos. A Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra denuncia a ocultación de información por parte da Xunta sobre as verteduras industriais de ENCE e o estado ambiental da ría. Segundo a entidade, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental non respondeu dentro do prazo legal de 2 meses a unha solicitude de datos presentada ao abeiro da normativa. Consideran isto unha denegación de facto e un incumprimento da lei. A Asociación reclamaba estudos, análises e datos actualizados sobre a contaminación desde o ano ano 2020. Ademais, critica que a Administración non investigase prácticas recoñecidas pola propia empresa, como a mestura de augas residuais con augas limpas para reducir a contaminación, unha técnica prohibida pola legislación vixente. Para a Asociación, esta falta de actuación e de transparencia evidencian unha actitude de protección cara a ENCE e dificulta a acción cidadá na defensa da ría de Pontevedra. En relación con Altri, Contas volve pedir máis transparencia na empresa coa que a Xunta pactou a súa chegada a Galiza. Faino por cuarto ano consecutivo. O Consello reclámalle á Xunta que lle permita fiscalizar Impulsa Galicia e a súa herdeira, Recursos de Galicia, dúas sociedades vinculadas á participación pública en proxectos industriais e enerxéticos como a de Altri. Porén, o Goberno galego mantén a súa negativa, igual que tampouco fai público o contido do pacto con Altri. A Xunta argumenta que o capital público non chega ao 50%, pero o propio órgano fiscalizador insiste en que existe unha influencia significativa que xustifica a supervisión pública. No seu último informe, Contas advirte da necesidade de garantir maior transparencia e control na actuación financeira destas entidades. Un dos conselleiros do organismo incluso pide ir máis alá e exixir directamente a fiscalización ás propias empresas. Mentres tanto, desde a Dirección de Recursos de Galicia, defenden que xa se someten a auditorías privadas e cuestionan a utilidade dunha revisión por parte do ente público. En materia de augas, a Asociación Veciñal das Conchas denuncia a indiferenza dos concellos da Baixa Limia e a falta de actuación da Xunta e do Estado ante a grave contaminación do Encoro que consideran un problema de saúde pública. Critican especialmente a actitude dos gobernos locais de Bande, Lobios, Muíños, Lobeira e Entrimo, os que acusa de evitar enfrontar a realidade da auga contaminada e de priorizar os equilibrios políticos por riba da protección da veciñanza. A entidade insiste en que a situación se repite ano tras ano con episodios de proliferación de cianobacterias, malos cheiros e presenza de bacterias resistentes aos antibióticos e advirte de que a contaminación non descansa. Por iso reclaman a dimisión da conselleira de Medio Ambiente e a posta en marcha urxente de medidas reais de recuperación do Encoro. Alertan ademais de que outros encoros da bacía como Lindoso ou Toubedo xa mostran sinais preocupantes de deterioración. Un estudo liderado pola Universidade de Santiago de Compostela alerta dunha nova ameaza ás chuvias intensas para a píllara das dunas, unha ave catalogada como vulnerable en Galiza. A investigación baseada en case 3 décadas de seguimento en máis de 70 praias da costa noroeste conclúe que os episodios meteorolóxicos adversos reducen a supervivencia anual da especie e poden provocar cambios nas súas poboacións, especialmente en contextos de fortes precipitacións. Este impacto súmase a outros factores xa coñecidos, como a presión turística nas praias, a perda de hábitat ou a presenza de cans en control durante as épocas de cría. O estudo sinala ademais que o aumento de fenómenos extremos asociados ao cambio climático podería agravar esta situación. Todo isto reforza a necesidade de intensificar as medidas de conservación para garantir o futuro dunha especie xa en risco. Pois aquí deixamos este boletín informativo, unha noite de morcegos na Pobra do Brollón, varias proxeccións documentais na Coruña en Rábade, unha charla sobre a riqueza vexetal de Galiza en Vigo, voluntariado no Monte da Fraga na Coruña ou unha exposición exterior sobre os 50 anos de ecoloxismo, primeiro en Lalín e logo en Allariz. A Dega ten un feixe de actividades por todo o país para os vindeiros días, así que te convidamos a visitar a web da Dega e as súas redes sociais e agardamos verte en todas elas. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.